слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, це Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Нова хвиля COVID розпочалася раніше, ніж прогнозувало Міністерство охорони здоров'я. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Про дітей і штам Дельту, так само про те, чи існують ліки від коронавірусу, так само про те, чи потрібно вакцинуватися, якщо перехворів, говоримо з Федором Лепієм, імунологом, головою Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, кандидатом медичних наук. Стосовно вакцинації, очевидно, почнемо. Так, я сьогодні, от готуючись до цього ефіру, і, власне, він же ж не перший у нас тут на Громадському радіо, це постійні ефіри, постійні розмови, не лише у нас, у багатьох інших колег. І я собі уявляю зараз оцю реакцію частини аудиторії, наскільки вони втомилися від розмов про COVID, і їм здається, що, можливо, ми могли б говорити про щось інше. Тим не менше, от з вашої точки зору, оця кількість розмов, та вона ж, власне, не на збільшення тривоги спрямована. Це одно ми маємо це робити.
Ми маємо це робити, тому що, знаєте, ви можете не визнавати COVID, що він існує, але це не означає, що COVID не визнає вас як жертву і як те, що він може забрати у вас життя або забрати у вас здоров'я. Ми можемо багато займатися містифікацією або придумувати якісь конспірологічні теорії, але факт залишається фактом. Кількість хворих зростає, кількість хворих, які потребують госпіталізації, зростає, стаціонари заповнені, і, на превеликий жаль, багато хто зможе це переконатися на власному прикладі, коли сам потрапить в стаціонар і зрозуміє, що медиків бракує, госпіталізації проводяться досить складно, тому що бракує місць для госпіталізації.
Але сама ситуація все ж таки в лікарнях цьогоріч не порівнюється з осінню торік, правда ж?
В лікарнях ситуація зараз гірша по кількості госпіталізованих. Ми вже перетнули пікові рівні, максимальну кількість госпіталізованих, щоденну кількість випадків, щоденну кількість смертей, порівнянні з осінню 2020 року. Те, що ми більше готові, ну, двічі в одну ту саму воду не ступають. І, звичайно, досвід, який українські медики мають за ці вже майже скоро буде 2 роки від початку пандемії, він залишається з нами так само, як і технічне оснащення вже є кращим, ніж рік, ніж 1,5 роки тому. Те, що стосується забезпечення киснем. Але хворих ми вже маємо більше, ніж восени 2020 року. І можна говорити про такі більш песимістичні прогнози, що ми, скоріше за все, найближчим часом перетнемо і пік весни 2021 року, коли було дуже тяжко.
Багато експертів, той же міністр охорони здоров'я, інші очільники, і міські, і Міністерство охорони здоров'я останнім часом дуже багато говорять про те, що зараз COVID, ну якщо так метафорично та висловитися, шукає тих людей, які не вакциновані, чи там таких імунонестійких, та, якщо можна так сказати. Наскільки ваші дані говорять про те, що, власне, невакциновані зараз переважно хворіють?
Дані, які в розпорядженні як Міністерства охорони здоров'я, так в департаментах охорони здоров'я областей або окремих лікарень або відділень, вони абсолютно відповідають тому, що ми бачимо в інших країнах. COVID-19 став пандемією невакцинованих. А ті, хто потрапляють в відділення реанімації, мають тяжкий перебіг COVID-19, це не вакциновані. Справа в кількості. І справа в тому, наскільки система зможе з цим справитися. Бо COVID-19 начебто росте і в країнах, де є високий рівень охоплення, Британія, Ізраїль, наприклад. Але у них немає непомірного такого навантаження на систему стаціонарної допомоги, особливо відділення інтенсивної терапії, на відміну від нас. Тож тут, як кажуть, знову ж таки, в чомусь метафорично або образно, навіть як лікарі часом пацієнтам в трагічних ситуаціях говорять, ми зробили все, що могли. Я б тут би хотів би так само сказати, ви знаєте, ми зробили все, що могли. Ми говоримо про вакцинацію щодня, щогодини, Ми забезпечили вакцинами українців до кольору, до вибору. Хочете Коронавак, будь ласка. Хочете AstraZeneca, будь ласка. Хочете Pfizer, будь ласка. Moderna була так само доступна для вибору з відкритими пунктами щеплення, які працювали в вихідні дні, виїзні бригади, біля магазинів, біля базарів. Ну, українці для себе обрали природній відбір, тож будемо потерпати всі разом від завантаження стаціонарів.
От я, власне, про це хотіла, та ви згадали про це слушно, так? Про те, що в тих країнах, в яких вищі показники вакцинації, все одно, звісно, є хворі, є люди, які хворіють і після вакцинації, так? Це об'єктивна річ, але все-таки навантаження на стаціонарі, оця наша, ну, для нас звично, до речі, лікуватися в стаціонарі. Я зараз не про ковід кажу, я кажу загалом підхід такий, така культура медична, та, от пацієнтська, вона така лікуватися в стаціонарі дуже великою мірою. І тут ми розуміємо, що пандемія якраз показує зовсім інші моменти. Тепер, якщо говорити про штам Дельта, діти, ну, це, по-перше, діти – це взагалом ваша спеціалізація. Ми тут говорили про те, що уражає більше дітей, так коротко минулого разу, ну, але все одно можна ще поговорити про дітей, про ситуацію з Дельтою і ситуацію з дітьми.
Ну, а знову ж таки, от, ведуться наразі дискусії, чи діти більш чутливі до дельта-варіанту вірусу. Принаймні, поки що вчені дотримуються цієї думки, що те, що дельта-варіант, він більш заразний, ну, легше передається від людини до людини, це замовлює те, що ми більше бачимо тяжких випадків серед дітей, тому що діти, через більшу заразність вірусу хворіють частіше. Звичайно, серед дітей є діти з цукровим діабетом, з онкологією, і з надлишком маси тіла, бо це є фактор ризику тяжкого перебігу COVID-19. Ми в Україні прийняли рішення після того, як ретельно проаналізували дані щодо безпеки вакцини, мова йде про вакцину від Pfizer Biotech, досвід використання в інших країнах. І ми зараз, знову ж таки, все одно наголошуємо, цільовою групою для вакцинації є люди віком від 60 років і старше, бо серед них переважно йдуть тяжкі випадки і випадки, які закінчуються смертю. 80% смертей – це люди віком від 60 років. Але ми зробили вакцину доступну для дітей, бо багато батьків звертаються і бажають, і я їх цілком розумію, як батька також двох дітей, бажають своїх дітей провакцинувати від COVID-19. Ми маємо зараз в запасі вакцини і лібералізували, сказали, якщо батьки хочуть, ви можете свою дитину провакцинувати. Але це не означає, що ми дітей зараз визнаємо як пріоритетна група для вакцинації, за винятком тих, хто має серйозні супутні захворювання.
То я як мама зараз так насторожилася, та тому що дітей ви можете за бажанням батьків провакцинувати. Отже, супутні захворювання і рекомендація сімейного
це
лікаря. Та, це є пріоритетом.
Але ви можете, але вже ми от, у нас це було прийнято ще на початку літа 2021 року. Але от буквально от вересні місяці Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, яку я очолюю, тобто я є голова, рекомендувала Міністерство охорони здоров'я. Це рішення було схвалено на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій про те, що дозволити, якщо батьки бажають, використання вакцини від Pfizer Biotech за зверненням батьків з дитиною від 12 років.
Від 12 років, і ваша група рекомендує Pfizer, та? Тобто інші ви менше рекомендуєте, скажімо так?
Ми інші не можемо рекомендувати, тому що для того, щоб рекомендувати вакцину, вона повинна мати відповідні зміни в інструкції, відповідні показання. Коронавак хоч дозволено вже в Китаї для більш молодших дітей, навіть ніж 12 років, але ми не маємо цих змін в інструкції. Модерна дозволена в Євросоюзі до використання від 12 років, але ми отримували цю вакцину як гуманітарну допомогу від Сполучених Штатів Америки, а знову ж таки для цільової групи, для людей, ті, хто в групі ризику тяжкого перебігу COVID-19. AstraZeneca таких поки що немає показань до використання у дітей. Тож тут у нас вибір не дуже великий, лише Pfizer містить в інструкції дозвіл на використання від 12 років.
Тобто на рівні такого технічного виконання, якщо хтось із батьків, у кого діти від 12 років, то вони теоретично можуть звернутися, так, щоб дитину провакцинували Pfizer.
Рішення вже прийнято, воно схвалено штабом Міністерства охорони здоров'я з вакцини корованих інфекцій. Приблизно 2 тижні тому.
Дякую. Нагадую, Федір Лапій, імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, з нами на зв'язку. Але в нас є ще теми, є ще запитання. Це лише я нагадую, що ви слухаєте «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
«Драйв Тайм. Київ».
Ще хочу запитати у вас про моменти, пов'язані з різким падінням сатурації, тому що я бачила, і, здається, міністр охорони здоров'я говорив, ну, точно хтось з очільників міністерства говорив, про те, що от штам Дельта характеризується сильним падінням сатурації, значно більшим, ніж інші штами. Наскільки це так?
Важко мені, чесно кажучи, відповідати на це питання. Я не можу сказати, що я його вивчав або маю власний досвід, щоб міг би відповісти. Тож я б уникнув би відповіді, щоб не здатися некомпетентним, або просто мені не соромно признатися, що я не готовий про це говорити.
Ні, так тут насправді немає ніякого сорому, ніж давати інформацію не зовсім там перевірену, та то краще. Просто тоді я взагалі вважаю, що ну, якщо ми не знаємо, то ми уникаємо. От я точно тут уникаю говорити, запитала, ні, то ні. А те, що стосується вакцинації, хто перехворів, хто не перехворів, яка ваша позиція? Незалежно від того, та людина перехворіла.
Незалежно від того, що перехворів чи не хворів, вакцинувати. Така є позиція в Австралії, така є позиція в Канаді, в Британії, в Сполучених Штатах Америки. Країни відрізняються трошки рекомендаціями. І вони змінювалися в часі. Дійсно, на початку кампанії вакцинації, на початку 2021 року, країни через дефіцит вакцини концентрували вакцину на тих, хто ще не хворів, із тим, що можна відтермінувати на 90 днів або на 6 місяців вакцинацію. Наразі рекомендації переглядалися за цей час вже неодноразово, і вони приблизно виглядають наступним чином, що якщо є можливість пройти вакцинацію раніше після перенесеної хвороби, в різних країнах є рекомендації, які зводяться або до закінчення періоду одужання, наприклад, коли ви вже не заразні. В Британії і в Україні прийняті рекомендації, затверджені, що через 28 днів від початку симптомів COVID-19, або коли є ж безсимптомний перебіг COVID-19, але ви отримали позитивний лабораторний результат ПЛР-тест, то від цієї дати ви можете відтермінувати 28 днів для того, щоб пройти вакцинацію.
Але от, наприклад, те, що пов'язано, зараз хочу запитати, ага, стосовно специфічних ліків. Про специфічні ліки ми тут говорили, що їх немає, тим не менше інтернет продовжує заполонювати маса заголовків про те, що ось-ось винайдуть пігулки від ковіду. Що з цього приводу каже медицина?
Ну, знаєте, пігулки від ковіду у нас в Україні вже пропонувалося.
І ще, до речі, противірусне, вибачте. Так, я хочу ще тут додати і про противірусне, та? Тому що в рекламі можна почути під час пандемії або пандемія коронавірусу, отже, приймайте противірусне.
Ну, і якраз от весною антимонопольний комітет оштрафував кількох українських виробників за брехливу рекламу, те, що вони рекламували ці ліки, назвемо їх так, як ліки з ефектом проти SARS-CoV-2. Антимонопольний комітет їх оштрафував на таку досить круглу суму, ну і досі ці препарати не включені в протоколи лікування COVID-19 в Україні з однієї простої причини, що результати досліджень, вони написані і намальовані як вилами по воді.
Угу. Тому... Це теж важливо. Теж важливо почути, тому що, знаєте, я з противірусними препаратами, не будучи, звісно, ні лікаркою, ні експерткою, але маю справу в розмовах, тому що людина, яка працює на радіо, вона ж мусить все знати. Мене доволі часто запитують. І я, коли чую противірусні в рекламі, так само, а знаєте, ж підстрибують інколи люди від того, чи стосується це ковіду.
Звичайно, я переб'ю, звичайно, це не заперечує того факту, що не проводяться розробок. Угу. Противірусних препаратів і досліджують різні формули, але сказати про те, що якісь ліки мають на сьогоднішній день переконливі доведені ефекти, саме противірусні, які б діяли безпосередньо на вірус, як профілактично, або якщо приймати, ви не заразитесь, не захворієте, або в плані лікування, то тут все ж таки є певні обмеження. Але потрібно розрізняти все ж таки рекламу, і ми вже якось живемо в світі реклами досить давно. Знаєте, і коли 5 років тому чув про пральний порошок, що краще нього немає, і він вибілює, випере будь-що, то чому ж ви мені зараз розкажете, що він став ще кращий? Ну, якось вже треба вчитися якби трошки фільтрувати рекламні оголошення українцям, так само, як і обіцянки перед виборами.
Дуже важливе запитання, мені здається, що у мене до вас. Ми, звичайно, беззаперечно на громадському радіо виступаємо за доказову медицину і намагаємося запрошувати лише тих експертів, які говорять ті речі, які доведені або які в процесі доведення, так, але й кажуть, що в процесі доведення. Водночас, очевидно, зберігається якась частина людей, не антивакцинаторів, так званих, так, а у яких справді є певні обмеження для отримання вакцинації. Які ці обмеження? Можуть бути, мені здається, що це важливо почути тим, хто, в принципі, вірить у вакцинацію, але розуміє, що можуть бути індивідуальні обмеження.
Ну, а я почну, мабуть, з таких, знаєте, умовних застережень, але тим не менше ми їх вважаємо обмежень. Це вік. Якщо вакцина дозволена з 18 років або з 12 років, це означає, що раніше ми її не використовуємо, ні зазначений вік. Ми про це забуваємо, це важливо. По-друге, є певні стани, при яких вакцинація може не сформувати хорошої імунної відповіді, і ми керуємося затвердженими, зокрема в Україні, наказами, рекомендаціями, і у нас є так званий наказ Міністерства охорони здоров'я за номером 2070 або 2070 від 2019 року, де, наприклад, є онкохворі, і зазначено, якщо проводиться хіміотерапія, то відтермінування вакцинації має бути на 3 місяці. Вакцина безпечна? Так, вона безпечна, але тоді цей наказ писався, коли про COVID-19 ми ще не знали. І затверджувався, коли ще COVID-19 ми не знали, і вважали, що хай пройде 3 місяці від хіміотерапії для того, щоб сформувалася хороша імунна відповідь. І тож ми говоримо про те, що є певні стани, при яких ми вакцину не використовуємо, тому що є обмеження, і ці обмеження затверджені відповідними наказами, які не так просто, не так швидко можна змінити. Але якщо говорити про окремі вакцини, наприклад, якщо в інструкції до вакцини, вакцина CoronaVac, в інструкції про показаннях написано, протипоказанням є вагітність і лактація. Це означає, що перебуваючи в Україні, ми вагітних і мам, які вигодовують дітей грудним молоком, цією вакциною вакцинувати що? Не можемо. Тому що це є пряма вказівка як протипоказання. Той самий час, як Pfizer, Moderna, AstraZeneca, у вагітних, у мам, які мають лактацію, ми можемо використовувати. Тобто тут інструкція так само має значення. Але загальне для всіх абсолютно є тяжка алергічна реакція до попередньої дози вакцини або відома тяжка алергічна реакція до компонентів вакцини. Тобто коли вже встановлено, що до складового компоненту вакцини була зафіксована тяжка алергічна реакція, і це вже діагностично було і підтверджено лабораторно пізніше. Тож, в даному випадку, можна сказати, що єдиним таким істинним протипоказанням до вакцинації – це тяжка алергічна реакція.
Ну і на сам кінець я ще хочу запитати, як ви ставитеся до того, що називається добровільно-примусове щеплення? Ну, ми розуміємо, та, що, звісно, воно добровільне, але тим не менше є визначений перелік професій, яким рекомендовано щепитися, в якому, до речі, немає лікарів. Я не знаю, вони всі щепилися вже просто.
Ну, це теж дивно для мене, бо я б очікував там бачити медичних працівників. Я скажу, що тут це моя приватна думка, я б хотів би там бачити ще і працівників поліції, і Збройних сил України, і СБУ, і пожежників, які критично важливі для життєдіяльності країни. Чиновники теж важливі, без них ми не зможемо отримувати пенсії, зарплат, бо вони підписують папери, забезпечують життєдіяльність країни, як би ми їх не любили, але тим не менше для держави це важливо.
Ну, освітяни так само, бо в них дуже величезне середовище тут, спілкування.
Тут хотілося б пояснити наступним чином, що ваше право закінчується там, де починає порушуватися моє право. І у держави є обов'язок забезпечувати санепідблагополуччя, забезпечувати життєдіяльність держави, забезпечувати, в тому числі, ну давайте візьмемо освіту, забезпечувати право на освіту. Скажіть, будь ласка, якщо вчителі перебувають на лікарняному з приводу COVID-19, ви можете забезпечити право громадянина України на освіту, ще не якісну освіту?
Ну так, звичайно, ні. Ні.
Тому держава тут виступає саме гарантом того, щоб вакцинуючи вчителів, забезпечити їм захист від тяжкого перебігу COVID-19, забезпечивши гарантії через вакцинацію від госпіталізації, від смерті, забезпечити право громадянину на якісну освіту і середню освіту в тому числі. Тобто тут держава виступає саме от тим, хто повинен надавати, виконувати такі обов'язки. Тобто, щоб не порушувати права інших, в тому числі те, що нам держава повинна надавати через поліцію, через пожежників, через Службу безпеки України, наприклад, через Збройні сили України, що? Безпеку. Тож тут цілком виправдано і зрозуміло, і є відповідні висновки Європейського суду з прав людини цього питання. Ви можете відмовитися, але тоді йдіть шукайте іншу роботу, бо ми ж вас наймаємо як платники податків для забезпечення життєдіяльності держави. Інакше чому ми тоді якби говоримо про державу?
Це була розмова з кандидатом медичних наук Федором Лапієм. Він імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.